20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 17. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Vavilu, proroka Mojseja Bogovica i svetog Petra Dobrobosanskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, učestvovaće sutra na sahrani Ignjata i Jevrema Popovića, rukometaša Beogradskog partizana, i Vukice Popović, koji su poginuli prije dva dana u teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u selu Zagrađe u podnožju rudnika. Saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, čije osvećenje je zakazano za 7. oktobar, dobio je danas vrijedan poklon iz Rusije, pozlaćeno sedmokrako kandilo za časnu trpezu, a darodavac je Jurij Jevenijević Terejev, vlasnik firme Kavida, koja je specijalizovana za proizvodnju i livenje bogoslužbenih utvari. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije primio je danas u mitropoliji na Cetinju Igora Buzina, direktora Moskovske pravoslavne gimnazije, koji ima svoj ogranak pri crkvenoj opštini Bar kod sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Danas je bogosloviju Svetog Petra Cetinskog posjetio profesor dr. Branko Kostić, bivši predsjednik Republike Crne Gore, sa gospodinom Nikolajem Karpinskim, predsjednikom crkvene opštine Sarijeke Crnojevića. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, je u spomen hramu Svetog Save na Vračaru primio delegaciju vojnih sveštenika iz Sjedinjenih Američkih Država. Juče, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila svetog sveštenomučenika Antimu i svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog, preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Brvnari na imanju porodice Karić u Orašcu. I ove godine, 15. septembra, proslavljena je slava nove crkve u Obrenovcu, Sabor srpskih svetitelja. Liturgijskim sabranjem načalstvovao je preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin uz zasluženje šestorice sveštenika i petorice đakona iz eparhija Valjevske, Šabačke i Beogradsko-Karlovačke. 15. septembra u nedjelju Sabora Srba svetitelja njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Srba svetitelja u Dazdarevu kod Dvorova. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja u Kulpinu je u nedjelju 15. septembra svečanom akademijom otpočela manifestacija Dani mitropolita Stefana Stratimirovića, koju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Kulpin, koja ujedno slavi 200. godina Vaznesenske crkve u Kulpinu. Juče je eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i Primorsku u Mostaru posjetio ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini gospodin Donatus Kok. Grupa od 20 ruskih vjernika krenula je iz Moskve na put preko Ukrajine i Rumunije da bi na vrijeme stigla u Srbiju na veliku litiju planiranu od 21. septembra do 14. oktobra, koja se organizuje za srpsko-rusko jedinstvo i u čast 900. godina dinastije Nemanjića. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, 13. septembra ove godine iz Minhena je dostavljena u Voronjež jedna od najpoštovanijih svetinja ruskog zagraničija, ikona Majke Božije Znamenje, koja je poznata kao Kurskog korena.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, učestvovaće s jutra na sahrani Ignjata i Jevrema Popovića, rukometaša Beogradskog partizana, i Vukice Popović, koji su poginuli prije dva dana u teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u selu Zagrađe u podnožju rudnika. Ignjat i Jevrem su sinovi, a Vukica supruga Zvonka Popovića, člana arhitektonskog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske zaduženog za geodetska pitanja u ovom mitropolitskom tijelu. Sahrana pokojnih Ignjata, Jevrema i Vukice Popovića biće obavljena na beogradskom groblju Orlovača nakon opijela, koje će početi u 14 časova. Saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, čije osvećenje je zakazano za 7. oktobar, dobio je danas vrijedan poklon iz Rusije, pozlaćeno sedmokrako kandilo za časnu trpezu, a darodavac je Julij Jevenijević Terejev, vlasnik firme Kavida, koja je specijalizowana za proizvodnju i livenje bogoslužbenih utvari. Mitropolija Crnogorsko-Primorska dobila je uz ovo kandilo još jedan vrijedan poklon iz Rusije, ikonu Svetog Arhangela Mihajla. Darodavac je crkvena opština Svete Trojice pri Gatčinskom dvorcu kod Petrograda po blagoslovu protojereja Mihajla Julimskog. Ikonu, koja je rad Jaroslavske ikonopisne škole, donijeli su na Cetinje iz Rusije i predali visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju, Valeriji i Tatjana Kustovi. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije primio je danas u mitropoliji na Cetinju Igora Buzina, direktora Moskovske pravoslavne gimnazije, koji ima svoj ogranak pri crkvenoj opštini Bar kod sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je gospodinu Buzinu dao svoj arhijerejski blagoslov za proširenje prostora pri hramu za rad škole sa ciljem daljeg unapređenja crkvene prosvete u Crnoj Gori. Ogranak ove škole u Baru pohađaju djeca ruskih državljana kao i djeca Barske škole vjeronauke koja uče ruski jezik. Pri Barskom sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira osnovana je nedavno i ikonopisna radionica. Danas je bogosloviju Svetog Petra Cetinskog posjetio profesor dr. Branko Kostić, bivši predsjednik Republike Crne Gore, sa gospodinom Nikolajem Karpinskim, predsjednikom crkvene opštine Sarijeke Crnojevića. Ugledne goste u pravnoj zgradi bogoslovije dočekao je rektor, protojerej Stavrofor Gojko Perovica, profesorima koji su goste upoznali sa radom škole, koja ove godine obilježava 150 godina postojanja i 20 godina svog obnovljenog rada. Profesor dr. Branko Kostić i gospodin Nikolaj Karpinski zahvalili su rektoru i gospodi profesorima na susretu i dočeku u bogosloviji, da bi potom obišli Cetinski manastir i arhiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa profesorom Predragom Vukićem. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, je u spomen hramu Svetog Save na Vračaru primio delegaciju vojnih sveštenika iz Sjedinjenih Američkih Država. Američku delegaciju su sačinjavali pukovnik Andrew Aquino, glavni vojni sveštenik Nacionalne garde Ohio, pravoslavni vojni sveštenik James Sizemore, koji je na službi u 174. brigadi protivvazdušne odbrane Nacionalne garde Ohio, i zastavnik Anđelika Doran, službenik u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Vladika Jovan je uvaženim gostima pokazao velelepni hram i objasnio istorijsku i duhovnu dimenziju razloga za njegovu izgradnju. Američki vojnici su pokazali veliko interesovanje za našu istoriju i kulturu. U parohijskom domu hrama Svetog Save su strani gosti i Vladika Jovan razmjenjivali iskustva na različite vojne teme. Ovom susretu tu su prisustvovali vojni sveštenici Vojske Srbije i vojni sekretar episkopa Jovana. Juče, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila svetog sveštenog mučenika Antimu i svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog, preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Brvnari na imanju porodice Karić u Orašcu. Ova Brvnara je posvećena upravo svetom Joanikiju, prvom patrijarhu srpskom, a osvećena je prošle godine. U sklopu svete liturgije vladika šumadijski gospodin Jovan je krstio malog Rastka, sina Jereja Ivana Teodosića, paroha Aranđelovačkog i supruge mu Jelene. Tako je krasota božanstvene evharistije bila upotpunjena radošću nazidanja crkve Hristove kroz novokrštenog mladenca Rastka. Nakon pročitanog evanđelja, vladika je besjedio o smislu i veličini svete liturgije, kao i o neophodnosti našeg učešća u njoj. Također je naglasio da je samo u crkvi Božjoj punoća svake molitve, te da se crkva svakodnevno moli za cijel svijet i vjerujuće i nevjernike i hrišćane i one koji to nijesu, ali se sveta liturgija služi samo za blagovjerni rod hrišćanski. Na kraju svete liturgije vladika Jovan je prerezao slavski kolač, a posle službe i osveštao hotel turističkog kompleksa porodice Karić i ostao na zajedničkoj trpezi ljubavi. I ove godine, 15. septembra, proslavljena je slava nove crkve u Obrenovcu, Sabor srpskih svetitelja. Liturgijskim sabranjem načalstvovao je preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin uz zasluženje šestorice sveštenika i petorice đakona iz eparhija Valjevske, Šabačke i Beogradsko-Karlovačke. U propovijedi, između ostalog, episkop Milutin je istakao duhovni i podvižnički primjer srpskih svetitelja za njihove današnje duhovne potomke i pozvao vjerni narod da se svi ugledamo na život svetih koje proslavljamo ovim praznikom, a koji su zasijali i ukazuju na pravi put našem narodu. U toku svete liturgije obrenovačkog protojereja Marka Marijanovića episkop je odlikovao pravom nošenja naprsnog krsta, a svršenom bogoslovu Stefanu Brekoviću iz Obrenovca uručio episkopsku gramatu u znak priznanja za odličan uspjeh u toku školovanja u Beogradskoj bogosloviji. Posle litijskog ophoda oko novog hrama prerezan je slavski kolač, osvećeno vino i žito, a potom je uslijedio kulturno-umjetnički program u kome je dječji hor Vavedenja Presvete Bogorodice otpjevao nekoliko duhovnih pjesama ispred nove crkve, a članovi kulturno-umjetničkog društva TENT odigrali nekoliko igara iz Srbije. Ovo divno saborovanje završeno je trpezom ljubavi u parohijskom domu u Obrenovcu. 15. septembra, u nedjelju Sabora Srba svetitelja, njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Srba svetitelja u Dazdarevu kod Dvorova. Sa preosvećenim vladikom zasluživali su protojerej Stavrofor Risto Mirković, protojerej Zoran Petrović, protođakon Slavoljub Saša Milošević i đakon Bogdan Stjepanović. Na svetoj liturgiji pojao je dječji hol iz Dvorova. Posle svete liturgije vjernima se obratio vladika Hrizostom i čestitao krsnu slavu hrama, ali i dodao da svakome od vas, jer ste vi danas večari, ovo je hram, crkva, građevina, ali vi ste živa i sveta crkva za koju se mi molimo, koja je Hristovom žrtvom otkupljena i sazdana. Danas slavimo sabor Srba svetitelja, svetitelja iz roda našega, koji postadoše svjedočenje oci Hristovi nama Srbima koji nas privedoše carstvu Božjem. Počevši od Svetog Save do danas, mnogi iz roda našega sveti jerarsi episkopi udostojiše se proslavljanja koje priliči svetiteljima. Oni to postigoše svojim velikim trudovima, podvizima i naporima. Sjetimo se samo kako sveti Sava, iako princ i gospodar Huma je pobjegao u pustinju Svete Gore kako bi se tamo pripremao da služi svome spasenju i spasenju sviju nas, Sjetimo se za trenutak podviga svetog Vasilija Ostroškog, koji se podvizavaše ispod stijena Ostroških i svojim podvigom zadivi svijet. Takvi su naši duhovni roditelji, oni koji nas opredijeliše za carstvo nebesko. Neka nas Bog njihovim molitvama i zastupništvom ukrijepi, kako bismo i mi mogli se uvijek opredeljivati za carstvo nebesko, to jest za Gospoda koji dođe i ovaploti se i postade kao i mi, osim u grijehu. Biti sa Gospodom uvijek i na svakom mjestu i samo njemu pripadati jeste carstvo Božje. A Gospod naš Isus Hristos reče: ištite najprije carstvo Božje, a sve drugo daće vam Otac vaš koji je na nebesima. Posle nadahnute besjede preosvećenog vladike Hrizostoma obavljen je trokratni ophod oko svetog hrama, blagosloveno slavsko koljivo i prelomljen slavski kolač. U subotu 14. septembra preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom posjetio je sa pratnjom manastir Karno iznad jezera Perućac. Posle posjete Skelanima preosvećeni se uputio ka ovom manastiru u obnavljanju s namjerom da lično vidi kako se odvija opravka ove drevne svetinje. Nakon razgledanja radova koji su u toku, preosvećeni vladika je iskoristio priliku da pozove sve ljude dobre volje da pomognu obnovu ovog manastira, koji po svojoj ulozi i značaju u opštini Srebrenica i čitavom srpskom Osetu prednjači nad svim drugim našim svetinjama. Manastir Karno u svakom pogledu zaslužuje našu ljubav i djelovanje u cilju njegove obnove i potpune revitalizacije. Istog dana je preosvećeni vladika Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski, po drugi put posjetio Skelane kako bi se još bolje i podrobnije upoznao sa tragedijom ovoga mjesta, koju je doživjelo u prethodnom ratu. Također, preosvećeni episkop Hrizostom je želio da posjeti i vidi arheološki lokalitet Domavija, koju je zatekao u veoma žalosnom stanju, i pitao prisutne ko je za ovakvo stanje odgovoran. Odgovor je bio Ministarstvo za kulturu. Posle razgledanja arheoloških lokaliteta, među kojima su i ranohrišćanske bazilike, preosvećeni vladika, vidno razočaran viđenim, obećao je da će se obratiti resornom ministarstvu i moliti da se nešto preduzme na izučavanju i zaštiti ovih znamenitih arheoloških lokaliteta. Također, preosvećeni vladika Hrizostom je razgovarao sa mjesnim parohom Jerejem Stefanom Erakovićem i o mogućnosti organizacije duhovne akademije u Skelanima povodom 1700. godina Milanskog edikta. Dogovoreno je da se akademija organizuje u toku mjeseca oktobra ove godine. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja u Kulpinu je u nedjelju 15. septembra svečanom akademijom otpočela manifestacija Dani mitropolita Stefana Stratimirovića, koju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Kulpin, koja ujedno slavi 200. godina Vaznesenske crkve u Kulpinu. Uz prisustvo mnogobrojnih zvanica, među kojima su bili članovi kluba Kulpinčanka, potomaka porodice Stratimirović i predstavnika sveštenstva eparhije Bačke i evangelističke crkve u Kulpinu, na samom početku manifestacije ispred Srpske pravoslavne crkvene opštine Kulpin, goste je pozdravio i najavio program manifestacije koja će trajati do 22. septembra, Jerej Rade Despotović, paroh u Kulpinu. Na početku programa predavanje na temu Život i djelo mitropolita Stefana Stratimirovića održao je prezviter Đorđe Dimić iz Subotice. Nakon predavanja prikazan je dokumentarni film o životu mitropolita Stefana Stratimirovića, a u muzičkom dijelu nastupio je vizantijski hor Mojsije Petrović iz Beograda. Ispred dvorca muzejskog kompleksa u Aleji Velikana, gdje su već postavljene biste slovačkih i srpskih značajnih ličnosti, vezano za mjesto Kulpinu s prisustvo potomaka porodice Stratimirović, otkrivena je bista mitropolita Stefana Stratimirovića Lazića rad akademskog vajara Đorđa Lazića. Ivan Stratimirović, jedan od potomaka porodice Stratimirović, čiji je pradjeda general Đurac Stratimirović prodao dvorski kompleks da bi prehranio srpsku vojsku, uz priču o svom porijeklu porodice Stratimirović poručio je budućim generacijama da čuvaju svoje porijeklo i svoj jezik. Dragana Vujaklija, kustos muzejskog kompleksa u okviru koga se nalazi i poljoprivredni muzej u Kulpinu, koji su se gradili članovi porodice Stratimirović, svakako ima veliki značaj za ovako malo mjesto u kome već dvije decenije složno žive dva naroda, slovački i srpski. Manifestacija Dani mitropolita Stefana Stratimirovića, koji je 46 godina bio mitropolit u teškim vremenima za srpski narod, kroz duh koji je nosio, prepoznamo autentičnost pravoslavnog života, da to usvojimo da bi prenijeli na svoje potomke i generacije koje dolaze iza nas. Juče su studenti Bogoslovskog fakulteta Ludvig Maksimilijan Univerzitete iz Minhena, predvođeni svojim dekanom gospodinom Atanasijem Vlecisom, posjetili saborni hram i crkvenu opštinu u Novom Sadu. U ime njegovog preosveštenstva episkop Bačkog gospodina Irineja u sabornom hramu goste je dočekao nastojatelj hrama protojerej Stojan Bilić, govoreći im o istorijatu hrama, a u prostorijama crkvene opštine Novosadske drage goste iz Njemačke dočekao je preosvećeni vladika Bački Irinej, poželjevši im srdačnu dobrodošlicu sa željom da se što prijatnije osjećaju u eparhiji Bačkoj. Oni će narednih nekoliko dana boraviti u Srbiji sa željom da se upoznaju sa hrišćanstvom na ovim prostorima. Juče je eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i Primorsku u Mostaru posjetio ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini gospodin Donato Skok. Zvaničnike i u Vladičanskom dvoru ugostio njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Grupa od 20 ruskih vjernika krenula je iz Moskve na put preko Ukrajine i Rumunije da bi na vrijeme stigla u Srbiju na veliku litiju planiranu od 21. septembra do 14. oktobra, koja se organizuje za srpsko-rusko jedinstvo i u čast 900. godina dinastije Nemanjića. Organizatori Pravoslavni patriotski pokret za rusko-srpsko jedinstvo, kao i Komiteti Srbije, ističu da je litija kroz Srbiju odgovor na više puta ponovljene srpske molbe i apele da se životno potrebno prisustvo ruskih pravoslavnih vjernika, a posebno na području Kosova i Metohije. Organizatori kažu da će litija proći kroz cijelu Srbiju, uključujući srpske enklave na Kosmetu, da bi, kako kažu, duhovno podržali slovensku braću koja se nalazi pod jarmom antihristovih sila, prenosi Glas Rusije. U litiji će učestvovati sveštenstvo i vjernici iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Srbije, koje će se kretati sa molitvom da pravoslavni slovenski narodi budu jedinstveni u borbi sa zlom. Blagoslov za to su dobili od visokih crkvenih velikodostojnika, poput brojnih arhimandrita ruskih manastira, kao i od srpskih vladika. Višenedjeljna svečana povorka će posjetiti srpske manastire koji su povezani sa prepodobnim Simeonom Mirotočivim i njegovim sinom Svetim Savom, a završit će se na Kosovu i Metohiji, gdje će tamošnjim Srbima na poklon biti uručena kopija ikone Presvete Trojice čuvenog Andreja Rubljova, i to kao duhovni poziv na jedinstvo pravoslavnih naroda. Organizatori ove srpsko-ruske litije se u svom pozivu na učešće pozivaju na ruskog cara Nikolaja, koga navode kao primjer kako se pokazuje ljubav prema bližnjima, s obzirom da i on odlučno stao u zaštitu pravoslavnih Srba u jeku Prvog svjetskog rata, jer je po njegovoj naredbi u Srbiju bilo upućeno 10.000 boraca, a sa njegovim ličnim novcem su se u Srbiji gradile vojne bolnice. Ruski hodočasnici, koji ovih dana treba da pristignu na litiju, dolaze isključivo sa najboljim namjerama da u miru obilježe veliki jubilej 900. godina dinastije Nemanjića, te da po njihovom sopstvenom dubokom uvjerenju učvrste pravoslavlje na oskrnavljenoj i izdatoj zemlji. Teško je reći da li će samo jedna ovakva humana akcija uspjeti da ispuni svoj plemeniti cilj, ako se uzme u obzir da je prećutno zaokruživanje albanske kvazidržavnosti na Kosmetu i potiskivanje pravoslavlja uzelo velikog maha, ali svakako da će ova rusko-srpska litija predstavljati rijetku pojavu istrajne borbe za one vrijednosti od kojih su mnogi čak i u samoj Srbiji već odavno digli ruke, piše Glas Rusije. Vjernici i sveštenstvo koji će sačinjavati rusko-srpsku litiju poručit će da ne treba klonuti i pružit će dragocjenu duhovnu podršku onima kojima je najteže, a to su bez sumnje Srbi na Kosovu i Metohiji.
Danas aktuelno.
Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, 13. septembra ove godine iz Minhena je dostavljena u Voronjež jedna od najpoštovanijih svetinja ruskog zagraničija, ikona Majke Božije Znamenje, koja je poznata kao Kurskog korena. Čudotvornu ikonu prati arhijepiskop berlinsko-germanski i velikobritanski Marko, saopštava preslužba Ruske pravoslavne zagranične crkve. Bez obzira na to što je bila kasna ponoć, blagovještenski katedralni saborni hram je bio ispunjen vjernicima koji su došli da se poklone jednoj od najstarijih očuvanih čudotvornih ikona Presvete Bogorodice, koja je po Božijem promislu u 20. vijeku zaista postala odigitrija putevoditeljka ruskih izbjeglica u emigrantskim lutanjima. Cijele noći i preko vikenda Voronješci su žurili da se poklone Presvetoj Bogorodici, koja je posjetila grad svojom čudotvornom ikonom. Bez obzira na obilnu kišu i hladnoću, ljudi su strpljivo čekali u redu da bi se poklonili i pomolili pred prečistim likom Carice Nebeske. 16. septembra veliku svetinju dočekali su u Belgoradu i krsnim hodom je pronijeli kroz gradske ulice. Danas Belogorci imaju dvostruki praznik, dan praznovanja kanonizacije svetog Joasafa i dolazak čudotvorne kursko-korene ikone u grad. Ona je vjekovima čuvala i liječila pravoslavne vjernike. Ona je i danas simbol koji objedinjuje ljude kroz povjerenje, ljubav, dobrotu, strpljenje. I takvi događaji bez sumnje pomažu da se ukrijepi duhovnost, da se sjetimo izvora naše vjere, kulture, kazao je zamjenik predsjednika oblasne dume Aleksandar Skljarov. Svetinja će boraviti u Belgoradskoj i Starosokoljskoj eparhiji do 23. septembra. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.